Re kristianina manantena fiarovana ao amin'ny tompo. Mbola ho ampitombona aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Misy teny atao amin'ity salamy fasivy amin'ny dimampolo ity izay novakiana tamintsika teo, miverimberina intelo. Hitantsika izy eo amin'ny andininy fasivy, miverina izy eo amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo, ary mbola miverina hitantsika ihany izy ao amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Le teny ny mpanao salamy manao hoe fa Andriamanitra no fiarovana avo ahy. Andriamanitra no fiarovana avo ahy. Riavana malala amin'ny tompo. Napetraky ny mpanao salamy ho zava-dehibe teo amin'ny fiainany tokoa Andriamanitra, ary indrindra ao anatin'ny fotoana izay atsapany fa tena misy zavatra miseho sy mianjady ary mitranga manahirana azy eo amin'ny fiainany. Raha no dinihana riavana ity salamy fa sivy amby dimampolo ity, dia Davida no nanoratra azy. Davida tao anatin'ny fotoana faran'izay sarotra, satria teo amin'ny fotoana izay nanenjeny Saoly mpanjaka azy izy, ny fofony ainy hamono azy, satria no heverin'ny Saoly fa hanonga mpanjakana izy, hanjera azy eo amin'izany fitondrana mampanjaka izany, satria ny orakora bahoaka dia efa tao miantsy an'izany firodana ny fanjakan'ny Saoly izany. Davida nafaty alinalina fa Saoly nafaty arivo arivo. Ampahafolony ny an'ny Davida zany ny an'ny Saoly ny asa vitany sy ny tsapany ny vahoaka izay entina tao amin'ny firenen' Israely. Vokatr'izay dia ny fofony ainy Davida mafy ity mpanjaka ity, ary nenjeny atraizatraiza, no fandriana nenjena, ary no heverina hoe tena alana hatramin'ny ainy mba tsy ho tanteraka izay no heveriny ity mpanjaka ity. Tao amin'ny fotoana tao anaty joi Davida, lefa tena tsisy azo naletsony fifanodidinin'ny Saoly sy ny miaramilany joi izay ny efenany sy izy ireo olombitsy nanaraka azy, tsy afa miala tsony fa tahaka ny atody miady amambato, ka indro tsy misy azo natao afa tsy ny andrandra n'Andriamanitra, ka ny teny manao hoe Andriamanitra ihany no firovana avo azy. Teo amin'ny tanànan' Israely riavana dia misy fandaminana tahaka izao. Misy toerana anankiroa karazana fantsilina rehefa mafy ady, rehefa mafy ny ady atrehana, dia misy toerana roa fantsilana. Ny ray dia ny toeram-pivavahana ny tempoly, ary ny ray toerana avo sarotra iakarana dia mianikany ny olona. Rehefa enjena dia rehefa tonga any dia tsisy manenjika tsony fa mijanona ho azy fotsiny ny mpanenjika. Io toerana avo izay ahazona antoka fa tsy ho tratra ny mpanenjika io, io eto no noarin'ny Davida, ary niriny fatratra sy vavaka sandrany ho ilay Andriamanitra izay ekinany eo amin'ny fiainana ao anatin'izao fotoatsarotra izay lalovana izao. Satria hitantsika tsara fa tsy afa ny antsika ntsony izy, tsy afa ny ala intsony izy, ho tadiaviny sisa fa nylalakalehany rehetra evovofefy avoko. Ary inona nataon'Andriamanitra tao anatin'izany? Fantatritsika tsara ny tantara. Rehefa tsy afaka nanoatra ntsony Davida fa nitolona mbabaka sisa, dia nataon'Andriamanitra ny raikiraiky Saoly sy ny miaramila. Ny raikiraiky nanahoana? Raha mba miraikiraiky tsotra dia hoe miraikiraiky vo mifandraikiraikena angamba ozy izy ny sasany. Fa eto Saoly sy ny miaramilany dia natory maty, resy tory, ary tena matory maty, satria izay nataon'ny Davida sy ny mpiaraka taminy dia tsisy reny mihitsy na dia kely aza. Ary izany natonga ny Davida nanoratra ity salamy ity, vavaka Satria fantany fa rehefa le Andriamanitra ny momba azy dia tena fiarovana avo azy tokoa, zay tsy azo ny olona enjena na ho vonoina na ho fofoina eo amin'ny fiainana. Rehefa namalana teny anankitelo ho any olon'ny Davida n'izany ato. Voalohany dia hoe Andriamanitra no ampinga, ampinga ny mino Andriamanitra. Raha vao mamaky sika dia mahita fa atody miady mambato tokoa, satria Davida dia natsapa ny hery n'ilay manenjika azy. Iaraka io hery n'ilay manenjika azy io dia tsisy azo ny anteherana amin'izay ady atre, fa tsy maintsy Andriamanitra ilay fiarovana avo azy sisa ny antorany. Ary dia ho Andriamanitra io no ampinga miaro azy eo amin'ny zavatra rehetra mitranga. Mahatsiaro tsika ry havana ao amin'ny Efesianina toko fahaenina ny ndininy fahaenina ambin'ny folo. Paoly apôstôly eo no miteny hoe tano ny finoana ho ampinga hoentina mamony ny zanatsipika rehetra alefa n'ilay ratsy. Io zany ry havana ny finoana. Raha tsy mino an'Andriamanitra sika dia ho levona ny fiainana. Tahaka ny Davida eto, efa tsy afa manoatra intsony raha tsy nino an'Andriamanitra nanao azy ho ampinga teo amin'ny fiainana, dia efa tsy nisy tantarany toy intsony izany Davida izany, fa vita treo ny aminy. Na dia nalaza azy izy tamin'ny fotoana nandreseny any Goliata, dia tsy misy tantara mitohy intsony fa vita treo, satria maty ny mpanjaka izay narovana izy noho ny Filistina fahavalon' Israely izay mety andresy azy tanteraka rehefa tsy Davida no teo. Ary zany koa ry havana no hisitomana ny saintsika ny hoe raiso ampingantsika mandrakariva ny tompo ary ny finoantsika naoka iazonantsika an'izany. Ny zavatra faharoa ry havana izay ambarany Davida ato anatin'ity salamo izay nysoratany ity dia ny hoe Andriamanitra no toeram-pantsirana tsy ahafahan'ny fahavalo maningitra ny aina intsony. Araka ny voalaza teo dia toerana roa ihany no azo aleha. Kanefa tamin'ity indray maky ity dia tsy mbola niorina akory ny tempory, satria tany androny Solomona na vao vita ny tempoly any zany vao toeram-panotsirana ihany koa ho an'ny mafy ady atrena ny tranon'Andriamanitra. Fa eto a dia ilay tendrombohitra na le toerana avo fanotsirana saridalana zany any. Ary teo no nanehoan'ny Davida fa ao amin'Andriamanitra ilay tena ti azy, le tena mijery azy, le tena momba azy, nanankina ny finoany, zany no toerana sarotra tsy azon'izay rehetra fahavalo enina rehefa mitapify sy miatoraka ao izy. Izay no mahatonga ny Davida mametraka an'Andriamanitra ilay ivavahany ho toeram-pantsirana ao anatin'izany sarotra sy fahoriana mianjady amin'izany. Ny alamaina tokoa saoly satria toromaso no nahazo azy. Ary Davida aza naneo tamin'ity fahavalony ity ny hoe raha ny vonokany ianao maty, fa jereo fa ny akanjonao aza norovitiko dia tsy aninao akory, ary ty ampelatanako ity ny sombony. Rehefa nijery saoly dia hitany fa tena teo ampelatana n'ilay noenjeny tokoa ny ainy saingy tsy nanindry na naninjitra ny tanany tamin'ny olom-bositr'Andriamanitra Davida mpanjaka. Mbola tsy mpanjaka izy tamin'izay fa anjaka eo amin'ny Israely josa ao ariana kely. Dia hitantsika ry havana fa raha nitantarany Saoly sy ny nefarany dia tera faran'izay ratsy tokoa niatra tamin'ny avokoa ireo zahatra soratan'ny Davida ao anaty vavaka ireo, niatra tamin'ny avokoa. I Saoly dia isan'ilay mpanjaka namono tena satria tsy te ho vonoany fahavalo, fa tsy mety amin'ny mpanjaka no ny tanany fahavalo mamono azy, dia ny tanany ihany no namono ny tenany. Dia izy ny zanany izay nentiny nandeha niara-ny aty taminy. Ary ny fiafarany aza dia tsy mba nalevona amboninahitra tahaka ny fandevenana mpanjaka, fa nodorana. Dia nitaolana izay sisa tsy levona tamin'ny nofony, napetraka tany amin'ny toerana izay nandevenana azy. Zatra fahatelo ry havana izay ambarany David eto, ny amin'ny mahandriamanitra fiarovana avo azy, dia ny hoe eo amin'ny indininy fa fito ambin'ny folo, ery entina misedra ny zavatra rehetra Andriamanitra. Sery ao anaty, sery manodidina ny tena Andriamanitra. Ary oka ho tsarontsika izany ry havana, fa zava-dehibe tokoa ny analantsika hoe lay herin'Andriamanitra nina fa atsika manatanteraka ny zavatra rehetra. Le herin'Andriamanitra ke ny sedrantsika ny zavatra sarotra samihafa. Le herin'Andriamanitra ke ny mbola mampijoro antsika tahak'izao hoe le herin'Andriamanitra ny mbola hisiny fiangonana mandrakitiny androndroany. Dia mahafaly tokoa ry havana mieritreritra ary maniko sady tsika hitaomako antsika mba hitovy hevitra amiko ny hoe rehefa manao le hira valo amin'ny valopolo sy efajato dia hita miariary zany hoe toky sy fanantenano mino zany rehefa mametraka an'Andriamanitra ho fiarovana avo azy izy. Hoery eo amin'ny fiainany dia manambara sy mihira manao hoe ninoninona itranga na ny lanitra ho manga na ho maloka mangina dia ho feno fifaliana Jesosy. Tohizo ny fa dia ho hitantsika tokoa fa olona nametraka an'Andriamanitra hoeriny ery ao anaty ary ery manodidina azy nanoratra izany tononkira izany. Ary ho asy ianao izay mihirana izany koa dia mahatsiary fa tafian'Andriamanitra ery, didinin'Andriamanitra ery, ary ao anatin'izay na inona na inona mety hiseho eto amin'ity tany fandalovana ity, dia fantatra fa tsy atohitra antsika noho ny herin'Andriamanitra zay efa miodidina antsika. Ary izany any ry havana mahatonga mpanao salamo mangataka ny hoe ny anjelinao marobe hitoby anodidina zay matahotra anao e, izany no ataka tao. Ary eto ry havana dia tsara ny misintona ny saitsika satria raha ny mpianatr' Jesosy Kristy no jereny, raha mamaky sika eo amin'ny jaona toko fahenina manomboka eo amin'ny andininy fahenina ambienimpolo teo, dia fantatritsika tsara fa rehefa nampianatra Jesosy Kristy dia hitany mpianatra sasany ohatra ny sarotra be zany a, ohatra ny tsy hitanay akory la zatra ny tadiaviny hoe raha nyteny izy asay vo mipetraka ny olona dia voky la olona tsy ombo dimy arivo lahy, raha nyteny izy dia voavada olo ny olona, kanefa rehefa niandry ny olona hoe tena anao mpanjaka ve le rangaty sa tsy anao mpanjaka, dia indro niala tsy kelikely ny olona satria tsy ilay mesia araka ny nofo handresy ny fanjakana romanina no indro neritrerety ny famijoro, fa olona nanao soa nampianatra ny taonan'ny olona natona an'Andriamanitra izay no hitany. Jesosy Kristy lay mampianatra azy mba hieritreritra ny any an-danitra ary anao rakitra any an-danitra ary ifidiny lova any an-danitra. Tsy izay no eritreretiny ary tsy izay no tadiaviny fa le lova eto amin'ity tany ity ihany. Ary moa va tsy izany ry havana ny zava-misy amin'izao fotoana izao? Jereo ny ny dokam-pivavahana rehetra reny mandeha ao anatin'ny fahitalavitra samihafa ireny, amboarina daholo na ny fomba fiteny na ny fomba filaza mba hahatonga ny olona maro tonga any, fa hoe hanankarena tapoka ianao raha le mirakle tsy fantatro tsony. Fa aleotsika no mieritreritra fa hanairana antsika ireny hoe miazaka za ty atao voatra an'ireny fitondra tômôbily entina manao rali ireny, fa ty koa manao rali koa ny mirakle, miazakazaka makany aminao. Hitatsika tsara zany le fampianarana samihafa anaovana doka mba hiazaka zany ny olona te anakareny ety amin'ity tany ity fa manadino le rakitra any an-danitra sy le lova any an-danitra. Mofa tsy zany nahazo an'reto mpianatra marobe reto, fa rehefa tsy zay zavatra niriny sy ny eritrereto no indro ny potra teo amin'ny fiainany, dia indro ny ala tsikelikely. Zany natonga an' Jesosy Kristy miteny hoe ianareo koa ve mba te hiala, mahantsendry Petera, mahantsendry Jodasy, satria Jodasy voalaza manokanao riavana malala amin'ny tompo. Andeha isika mba iombona feo tahaka ny Petere. Eto ny any Davidy eto de ny hoe Andriamanitra no fiarovana avoa, setrin'izay ary mitovy amin'izay ihany de ny teniny Petera. Solovavany kry reto mpianatra reto manao hoe ho any amin'iza moa zay, hiazakazaka ho aiza ianao nefa manodidina anao ny fahavaly efa tsy afa manaotra tsony? Ao aminao no misy ny teny fiainana mandrakizay, mibanjina nle tena fiainana mandrakizay. Ary takizany ry avana, zavatra mitranga tsy zavatra misy. Hitatsika tsara fa ny teny izay ambara ny soratra masina ao am-bokyn'ny Apokalipsy mikasika ireo fiangonana fito de endriky ny fiainan'ny fiangonana misy ety ambany masoandro, endriky ny fiainana kristianina misy ety ambany masoandro. Andeha isika mba hianatra ny fiainan'ny kristianina tao Filadelfia, kristianina zay samy miseda ny sarotra rehetra ihany. Fa eto ny tenin'Andriamanitra de milaza hoe satria mbola nanana herikely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandany anarako, izay no natonga ny varavarana ny sokatra ho azy. Manokatra varavarana amintsika tokoa ry havana ny tompo, ho antsika izay manana hery na de kely azy, ho antsika izay nitandrina ny tenin'Andriamanitra, ho antsika izay tsy mba nandany Kristy, ary izay ny fanentanantsika. Anio ry havana de fantatrintsika tsara fa fotoana izay natokany fiangonana ho an'ny rantsana fanatanjahantena sy fialamboly. Amin'ny ankapobeny dia mahafinaritra izany satria fitezam-batana fanatanjahana ny tena, satria malagasy moa tsika dia indraindray mety tratra n'ilay fiheverina hoe rehefa reraka ny vatana dia mivezivezy ny fanahy. Tsy tiako le anankiray teo fefa amin'nyraiky ambin'ny folo latsaka mantsy zao ka soa de mivezivezy eo tokoa ny fanahinareo rehefa maneno ny kakana hoe rehefa naona ny kibo de mivezivezy ny fanahy, hoe mba reraka ny vatana de mivezivezy ny fanahy. Tsy iriavana, rehefa tena miorona tsara eo amin'ny tompo sika tsisy fanahy mivezivezy zany, fa maikaza tena mifantoka tsara ao amin'ny tompo. Zany mahatonga antsika manao ireny fifadikany ireny, filana ny nofo mba tsy anjaka ka ny firoborobo sy ny fientanany filana ao anatiny no mampivezivezy ny olona, fa mba ny fanahy no mifehy azika misandratra tsara eo an-dapan'ny famasinany ray ny vavaka sany, satria izy no Andriamanitra fiarovana avo antsika, izy no ampinga, izy no hery, izy no fanosira antsika rehefa misy zavatsarotra ka ahafahana tony amin'ny zavatra misy. Zava-dehibe zany fikarakarana sy fikolokoloana ny vatana zany, fa tsy avelan'ny tompo hiamina amin'izany tsika ka ho resiny zany hoe ny vatana ihany ko de ny vatana trany an-trany de ny vatana foana, fa mba eritreritra ihany ko ny zava-panahary. Zany natonga ny hoe hampidiro aty anatin'ny fiangonana io teo zavatra io. Fantatritsika tsara fa tsisy fakapanahy hakaiky sady manakaiky fakapanahy ohatran'izany atao hoe miala volo zany. Ao anatin'ny fialamboly ngely hoe manala azy e, ka inona le alanao? Samy mametram-panontanianao a inona moa zany zao no alako eto rehefa mamonjy nyreny manala azy ireny, inona no alako? De hitatsika tsara avy manao examen reny ankizy ireny mbola mitranga ihany izy zao tao ao vita ny baka de kapohany raraha reny le panao samy hafo reny, fa mitabataba avany izy efa De tonga amizay le arivariva manala azy de inona ny ataony amle manala azy amizay? Ary mba inona ny anao no alanao? Zay zany le manala azy. Ka hitatsika fa manakaiky voatrany hoe miazakazaka makany amin'ny fakapana azy. Zany matoa ny fiangonana hoe abidiro aty anatin'ny fiangonana mba hahafahana mitaizany olona. Tsy zavatra ratsy zany. Zavatra azo atao fa ny fisairana eto manao azy no mila fitezana ka abidiro aty anatin'ny fiangonana. Fantatritsika tsara riavana fa rehefa manao baolina. Baolina dia alahady ny fanaovana azy. Na alahady maraina na alahady tolakandro. Ka raha voarevo ty baolina zany ianao ka tonga ny matsa dia lasa ianao dia na servisy azy ianao dia hoe tsy ho very tsy tononoko le anarana. Zay le izy. Dia avela ao le raharahan'Andriamanitra fa ny baolina ny dakana. Aizany fifoazana nytseritreritra ary miteny manao hoe ianareo reny mpanao baolina reny dia tadidio tsara fa ny lohan' Jesosy ny dakanareo mba tsy tonga azy anao baolina. Tsy zany, tsy zany aloha le izy fa zany hoe natao zany mba tsy tonga ny mpiandry anao baolina lady. Ka raha manao baolina lady le mpiandry ka zay ny hoe eritrereti ny zava-dehibe dia hoe vo mijididy zany ianao manaotraoana dia efa mijery hoe ino ty dia mijanona ingana hoe aloaloha hiala dia ho any am-piangonana dia avana malala. Be de be ny fialamboly mahafinaritra ary isan'izany ny atao hoe zomba. Tsy hoe tsy tia zomba akory pastera, mahafinaritra ny mahita fa ny zomba tsy mahazo olona raha tsy lady maraina. Ka ninona ny daholo ny tanora rehetrarehetra dia iza ny vavaka ty, iza ny hira rehefa avy eo? Reo ihany ny antsika aloka hitatsika amin'izany fa ny fakapanahy dia mi manakaiky mi manakaiky amin'ny zavatra mahafinaritra rehetra, fitezam-batana, fitezana sy ny sisa. Ary fantatritsika fa manitona avokoa ireny rehetrarehetra ireny. Eto dia tonga amin'ny teniny Petera eto hoe tompo ho any amin'iza moa zahay? Mahafinaritra ry havana ny teny izay noraisiny ny refefy zay nentina hijoroana vavolombelona ao anatiny zany atao hoe rantsana fanatanjahantena sy fialamboly zany. De le tena mpitory teny zay efa novakiny ny mpanao tatitra teo mifaly tokoa dia ny mbola zatovo. Eny fotoana ny ony zany atao hoe fifaliana zany. Rehefa tsy faly mihitsy ianao anatin'ny fatany rana dia mieritrereta ianao fa miketronaingana ianao, ketrona vetivety ianao ka ianao monjomonjo lava, ianao mitomany foana. Sinona ny mba endrika mahafinaritra anao ao? Fa rehefa mifaly matetika tsika mampitombo andro ho lavo zany. Kanefa zany fifaliana kristianina zany dia fifaliana ho mitombo satria fifaliana vita kajikajy eo amin'ny zava-panahy. Ka tsy ananana sorisorin-tsaina na adim-panahy rehefa vita na tanteraka izay atao, fa ananana tombony eo amin'ny tompo satria nametraka rakitra any an-danitra, efa nitahiry lova ho amin'ny fiainana ho avy. Ary dia izany no ampirisiana antsika ry havana. Matoana tsanga ny fiangonana ao anatin'ny fiangonana ireny dia hitezana ny vahoakan'Andriamanitra. Zay ny vavaka nataon'i Jesosy havana. Tsy ny anala antsika eto amin'ity izao tontolo izao ity akory fa tsy hahatonga antsika ho namany izao tontolo izao kosa. Ka na mbola eto azysika dia tsy namany izao tontolo izao fa zanak'Andriamanitra manomana fiainana andovan'ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay. Riavana malala ao amin'ny tompo, araka ny tatitra rentsika teo, zava-dehibe ary maro tokoa no taterahany ity sampana sampanasa miorina eto ity. Ary fifampitezana ao anatin'ny fiainana maha-kristianina zany mahalala zavatra, kanefa koa matazona tsara ny finoanan'i Jesosy ary maharitra amin'izany amin'ny fitoriana ny filazantsara, amin'ny famakina ny tenin'Andriamanitra, ary amin'ny fiainana ny finoana le Andriamanitra fiarovana avo antsika. Ndreto sika riavana, sika olon-dehibe mbola manana zanaka tanora vena ho any. Ao anatin'ity sampany ity dia tsy mialon-jafy izy io. Sampanasa tsy mialon-jafy. Zany hoe zay te hiditra ao dia mahazo makao. Na inona isy tianao ka azo taterahana amin'ny maha kristianina sy ny fiangonana dia ao. Temba andindianao. Manao aerobikany ao. Temba hikalokalo ianao. Mihirahirany ao. Temba hanao baolina ianao. Misy baolina ao na basikety na volebaolina araka ny voalaza teo. Zavatra rehetra izay manaitra sy manitona ny tanora kanefa mahatonga azy voafeo ato anatin'ny fiangonana dia tazanao avokoa. Dia afaka malalo amin'ny tompo. Natsangan'ny fiangonana ireny sampana sy sampanasa ireny mba hanovozantsika hery, mba handehanantsika manapitra izay mety hery tanjaka fahasalamana ary ny tombon'andro omen'ny tompo antsika amin'ny asan'Andriamanitra ho fampandrosoana sy fanontanany mba indainy. Tsy mba te hanana anjara amin'izany va ianao? Raha manantena fiarovana amin'ny tompo isika rehavana, tsy olona miraviravy tanany izany, na olona mijery fotsiny ny amin'izay asan'Andriamanitra sy ny fiainan'ny fiangonana, fa olona mandray andraikitra, olona tompona andraikitra ary olona mandroso amin'ny lalindalina kokoa hatrany, satria rehefa Andriamanitra no fiarovana avo antsika dia izy no ampingantsika, izy no fanosirantsika sy fieterantsika amin'ny sarotra, ary io Andriamanitra io no hery anatanterahantsika ny zavatra rehetra miseho ny fiainantsika. Ho an'Andriamanitra iry ihany anie ny voninahitra. Amena.